danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Salyanda quş qripi şübhəsi ilə xəstəxanaya götürülənlərdən biri də vəfat edib. Amerika BMT Təhlükəsizlik Şurasının İranla bağlı iclas çağırmasını istəyir. AŞPA məruzəçilərinin Azərbaycana səfəri baş tutmaya bilər. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti bu il neft hasilatının 30 milyon tonu keçəcəyini deyir. Nicole Kidman Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə çıxış edib qadınlara qarşı zorakılığa son qoyulmasını istəyib. İndi də ətraflı, Salyanda quş qripi şübhəsi ilə xəstəxanaya götürülənlərdən biri də vəfat edib. Bundan əvvəl Salyanın Dayıkənd kəndində bir ailədən 2 nəfər ölmüşdü, 6 nəfər isə xəstəxanadaydı. Fövqəladə Hallar Nazirliyi kənddə quş qripi ilə mübarizə tədbirlərinə başlayıb. Bakıdan Babək Bəkir xəbər verir.
Salyan rayonu Dayıkənd kəndinin quş qripinə yoluxmaqda şübhəli bilinən daha bir sakini martın 8-də ağciyər xəstəliklərinin institutunda dünyasını dəyişib. Bu barədə məlumat verən Salyan rayon xəstəxanasının baş həkimi İbrahim Cəfərovun sözlərinə görə mərhum Bakıya 3 gün əvvəl gətirilmişdi. Bundan əvvəl də həmin kəndin quş qripinə tutulmaqda şübhəli bilinən 2 sakini dünyasını dəyişmişdi. O vaxt Səhiyyə Nazirliyi həmin adamlardan birinin xərçəngdən, digərinin isə ağciyər stəlzəmindən dünyasını dəyişdiyini bildirmişdi. Martın 8-də dünyasını dəyişən Günel Qasımova da onların qonşularıdır. İbrahim Cəfərov deyir ki, xəstənin diaqnozu yalnız London laboratoriyasının rəyindən sonra məlum olacaq.
Serioloji reaksiyada verilə bilər. Yəni, mən ona diaqnoz desəm, yalancı olaram. Hə də yoxdur desəm. Yəni, o mənlikdir. Azıq o analizin qan analizi serioloji reaksiyasından. Onu da daha dəqiq ancaq Londonda eləyirlər.
İbrahim Cəfərov deyir ki, son günlər Salyan rayonundan ümumilikdə quş qripinə yoluxmaqda şübhəli bilinən 13 nəfər xəstə gətirilmişdi. Onların əksəriyyəti sağaldıqlarından yenidən Salyan rayonuna qaytarılıblar. Xəstələrdən götürülən nümunələr isə hələ ki London laboratoriyasına göndərilməyib. Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmayə Məmmədovanın sözlərinə görə onlar bundan ötürü hələ ki növbə gözləyirlər.
Yəni oradan konteynerin gəlməsindən, oradan olan, yəni orada da çox böyük sayda növbə var, onu biz hər birimiz çox yaxşı bilirik. Yəni biz onların belə deyərdim cavabının növbələrini gözləyirik.
Respublika Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 20 nəfərdən ibarət Sevik Mülki Müdafiə Heyəti isə artıq Salyan rayonunun Dayıkənd kəndində quş qripi ilə mübarizə tədbirlərinə başlayıblar. Bakıdan Babək Bəkir.
Amerika BMT Təhlükəsizlik Şurasının İranla bağlı iclas çağırmasını istəyib, deyib ki, Tehran beynəlxalq aləmi çaşdırmağın yollarını müzakirə edir. Təhlükəsizlik Şurası mümkün qədər tez iclas keçirməlidir. Rövşən Əliyev dinləyək.
Birləşmiş Ştatların səfiri George Shultz Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin İdarə Şurasına çıxış edərək, İran məsələsinin Təhlükəsizlik Şurasına çıxarılmasına çağırıb. BMT-nin nüvə fəaliyyətinə nəzarət edən Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin İdarə Şurası bugün Viyana'da İranla bağlı məsələlərini müzakirə edir. Agentliyin rəhbəri Məhəmməd Əl-Baradiyinin müzakirə üçün təqdim elədiyi mərzədə deyilir ki, İran beynəlxalq ictimaiyyətin çağırışlarına məhəl qoymayıb və uran zənginləşdirməni davam elətdirib. Amma bu mərzədə İranın gizlincə nüvə silahına can atması barədə bir söz deyilmir. Vaşinqtonun bəyanatında isə bildirilir ki, Tehran nüvə fəaliyyətini davam elətdirsə, onun üçün bu ağır nəticələrə gətirə bilər. Avropa Birliyi isə bildirib ki, İran uran zənginləşdirməni dayandırmalıdır. Əks halda Təhlükəsizlik Şurası onu dayanmağa məcbur edəcək. İran danışıqlarda təmsil edən Cavad Vahidi bugün Viyanada jurnalistlərə bildirib ki, Tehran cavab olaraq öz neft siyasətini təzədən gözdən keçirə bilər. Bu arada Tehranda İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad başqa ölkələrlə əməkdaşlığa hazır olduqlarını deyib. Amma İranın öz yolundan dönməyəcəyini də bildirib. Tutduğumuz yol aydındır. Biz qanuna uyğun şəkildə İran xalqının müəyyən elədiyi yolla gedirik. Onlar bunu qəbul edirsə, yaxşı. Biz birgə işləməyə, əməkdaşlığa, başqa ölkələrdə işləməyə, başqa ölkələrin bizə qoşulmasına hazırıq. Onlar İran xalqının haqqını danırlarsa, bilməlidirlər ki, biz yolumuzu seçmişik. Məsləhət görürük ki, özlərini narahat eləməsinlər. İran Prezidenti Əhmədinəcad. Dünən Birləşmiş Ştatların vitse prezidenti Dick Cheney Vaşinqtonda bildirmişdi ki, İran yolundan dönməsə beynəlxalq ictimaiyyət təsirli ölçü götürəcək.
Rövşən Əliyev. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Aşpa məruzəçilərinin Azərbaycana səfəri baş tutmaya bilər. Halbuki məruzəçilərdən Andres Herkerin dediyinə görə, onlara iyun sessiyasından əvvəl Azərbaycana gəlmək üçün səlahiyyət verilib. Bakıdan Arifə Kazımova danışır.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Andreas Gross və Andres Herkelin 13 may seçkisinə qədər Azərbaycana səfəri baş tutmaya bilər. Həm Aşpanın Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andres Herkel, həm də Azərbaycanın Aşpadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidovun Azadlıq Radiosuna açıqlamalarından bu qənaətə gəlmək olar. Səməd Seyidov.
O may seçkilərindən sonra onlar gələcəklər. Ancaq texniki cəhətdən ekspertlər gələcəklər, apreldə də gələcəklər, may seçkilərində də müşahidəçilər olacaqlar.
Amma həm məruzəçilər gələcəklərmi seçkiyəcən, Səməd
müəllim? O bilinmir.
Yəni mən nəyə görə deyirəm, bu son vaxtlar bəzi bəyanatlar olmuşdu bizdə rəsmilərdən ki, yəni onların gəlişi arzu olunmazdı, nəsə gərək özləri.
Yox, elə söhbət ondan getmir, söhbət ondan gedir ki, bu artıq texniki məsələdir. Yəni may seçkilərinin keçirilməsi düzgün və Avropa standartlarına uyğun olan tərzdə. Ancaq o ki, qaldı onların gəlişinin olması, olmaması o da onlara sualdır. Bizim üçün o qədər də fərqi yoxdur.
Aşpanın yanvar sessiyasında həm məruzəçi Andreas Gross Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatını şübhə altına alsa da, sonradan bu mandat təsdiqləndi. Ancaq bundan sonra Azərbaycanın dövlət başçısı Avropa Şurasında bəzi siyasətçilərin istifa verməli olduğunu, digər dövlət rəsmiləri isə Aşpa həm məruzəçilərinin Azərbaycana gəlişinin onlar üçün arzu edilən olmamasını deyirdilər. Andres Herkel deyir ki, həm məruzəçilərə iyun sessiyasından əvvəl Azərbaycana gəlmək üçün səlahiyyət verilib.
I do my best to be there, but sometimes...
Mən çalışacağam ki, Azərbaycana gəlim. Ancaq bəzən parlamentarilər sərbəst şəkildə səyahət edə bilməzlər. Ancaq ən azından iyun ayından əvvəl cənab Qurusla mən Azərbaycana fakt araşdırıcı misiya kimi gəlməliyik.
Andres Herkel Avropa Şurasının seçkini müşahidə missiyasının tərkibinə salınıb və bütün çətinliklərə baxmayaraq ən azından mayın 13-də 10 dairədə parlamentə təkrar seçki günü Azərbaycanda olmağa çalışacaq. Ancaq həm məruzəçi bu çətinliklərin nədən ibarət olduğunu demədi. Martın 8-də Avropa Şurası Monitoring Komitəsinin iclasında Azərbaycanda Aşpanın yanvar qətnaməsindən sonrakı vəziyyət müzakirə olunub. Andres Herkelin sözlərinə görə həm məruzəçilər yanvardan bəri Azərbaycanda seçki saxtakarlıqlarının araşdırılması, seçki məcəlləsinə dəyişikliklər, elektron medianın fəaliyyəti, sərbəst toplaşma sahəsində heç bir irəliləyiş olmadığını bildiriblər. Azərbaycanın Aşpadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov isə bəzi müxalifət nümayəndələrinin təkrar seçkiyə getməsini parlamentdə iştirakını yanvardan bəri irəliləyiş kimi dəyərləndirib. Bakıdan Arifə Kazımova.
Təkrar seçkidə iştirak eləmək istəyən 100-dən çox adamın namizədliyi qeydə alınıb. Qeydə alınan namizədlər əsasən bir tərəflərdir. Mərkəz Seçki Komissiyası mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, seçki komissiyaları martın 13-ünə qədər qeydiyyat prosesini davam edəcək. Martın 14-dən sonra namizədlərin təbliğat təşviqat kampaniyası başlayır. 2005-ci il noyabrın 6-sında parlament seçkisindən sonra MSK 10 dairədə seçkinin nəticələrini ləğv eləmişdi. Mayın 13-də həmin dairələrdə təkrar seçki olacaq. Belarusda müxalifətçilərin namizədi aksiyaya 1500 adam toplaya bilib. Kütlə qarşısında çıxışında namizəd Aleksandr Milinkeviç deyib ki, nə qədər ki, hakimiyyətdə Aleksandr Lukaşenko dayanır, Avropa ilə normal əlaqə olmayacaq. O bildirib ki, Belarus qapılarını qərb sərmayəsinə açmalı, təcrid olunmağa son qoyulmalıdır. Belarusda prezident seçkisi martın 19-unda olmalıdır. İndiki prezident Aleksandr Lukaşenko 3-cü dəfə seçkidə iştirak eləməyə hazırlaşır. Amerika Lukaşenko rejimini Avropada sonuncu diktatura adlandırıb. 10 ildən çoxdur torpaq almadıqlarını deyən Gürcüstan azərbaycanlılarına torpaq paylanmağa başlanıb. Amma kəndlilər problemin həll olunmadığını deyirlər. Çünki verilən torpaq dediklərinə görə çox azdır. Tiflisdən Sevinç Əliqızı xəbər verir.
Gürcüstan azərbaycanlılar yaşayan bölgələrində torpaqların paylanması yerli qanunvericiliyə uyğun olmayaraq həyata keçirilir. Buna Gürcüstandakı Qeyrət Milli Hərəkatının lideri Əlibala Əsgərov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib. Artıq Qardabani, Kvemu Katlinin bəzi bölgələrində torpaqların paylanmasına başlanıb. Bunun hansı qanunvericiliyi ilə tənzimləndi isə məlum deyil. Əlibala Əsgərovun sözlərinə görə azərbaycanlılar yaşayan ərazilərdə torpaqlar paylananda qanunvericilikdə nəzərdə tutulduğu kimi 3 hektar yox, daha az, təqribən 30 40 stot həcmində torpaq verilir. Qullar kəndinin bələdiyyə başçısı Əli bəy Qaraçayev isə kəndlilərin narazı qalmadığını deyir. Qaraçayev bildirir ki, Küba Makartli rayonunun qubernatorunun qərarı ilə artıq 340 hektar torpaq kəndlilər arasında bölüşdürülüb. Hər ailəyə isə 70 stot torpaq verilib. Amma bu müddət ərzində kəndlilərin heç bir narazılığı görməyib. Yerlilər deyirlər ki, azərbaycanlılar yaşadığı ərazilərdə ehtiyat torpaq yoxdur. Sakinlər torpaqların icarədarlardan alıb kəndlər arasında bölüşdürülməsi ilə bağlı heç bir qanunun olmadığından şikayətlənir. Gürcü hökuməti torpaq deyiləndə bölgədəki relief fərqlərinin nəzərə alınacağını qeyd edir. Amma əlavə torpaqların paylanması ilə əlaqədar məsələdə hələ bir sıra qaranlıq məqamlar var. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin Gürcüstan üzrə şöbəsinin müavini Füzuli Nəcəfovun verdiyi məlumata görə paylanılacaq torpaqların həcmi həmin ərazilərdə yaşayan azərbaycanlıların sayına uyğun olmalıdır. Onun fikrincə qanunda nəzərdə tutulandan az torpaq verilməsi bölgədə yaşayan azərbaycanlıların narazılığına səbəb ola bilər. Tiflisdən Sevinç Əli qızı.
Gürcüstanın separatçı respublikası Abxaziyada bugün 4 nəfər, o cümlədən bir uşaq öldürülüb. Yerli rəsmilər hadisədə gürcüləri günahlandırırlar. Gürcüstanın Milli Münaqişələr üzrə Naziri Georgi Xayndrava ittihamları rədd edib. Cənubi Asiya kimi Abxaziyada Gürcüstandan 90-cı illərdə ayrılıb. Avropa Komissiyası enerji üçün Rusiya ilə yeni əməkdaşlığa ehtiyac olduğunu deyir. Komissiyanın prezidenti Jose Manuel Barroso deyib ki, bu ay Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə görüşüb yeni müqavilə barədə danışacaq. İki ay əvvəl Rusiya ilə Ukrayna arasında narazılıq Rusiya qazının Avropaya çatmasında problem yaratmışdı. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti bu il neft hasilatının rekord göstəricini 30 milyon tonu keçəcəyini deyir. Müstəqil Dövlətlər Birliyində enerji istehsal edən ən iri buxar qaz qurğusu Sumqayıtda olacaq. Bu iqtisadi yeniliklərdən ətraflı İlkin Məmmədov danışır.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Yapon iş adamlarını Azərbaycan qeyri-neft sektoruna investisiya qoymağa çağırıb və qoyulan sərmayələrə dövlət təminatı veriləcəyini bildirib. Bu sözləri İlham Əliyev Yaponiyaya səfəri çərçivəsində iki ölkənin hökumət və iş adamlarının iştirak elədiyi biznes forumda səsləndirib. Forumda Azərbaycan tərəfindən 30, Yaponiya tərəfindən isə 100-ə yaxın şirkətin nümayəndəsi iştirak eləyib. BMT-nin Dünya Ərzaq Proqramının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin uzqar ərazilərdə məskunlaşan məcburi köçkünlərə yardım layihəsi 2006-cı ilin iyun ayında başa çatacaq. Ərzaq Proqramının Azərbaycandakı nümayəndəliyini yaydığı məlumata görə 18 milyon dollar vəsait tapılarsa, layihəni daha 2 illiyinə uzatmaq olar. Bu vaxta qədər sözü gedən proqram çərçivəsində uzqar ərazilərdə məskunlaşan 130 min məcburi köçkünə ərzaq yardımı edilib. Dünya Ərzaq Proqramının Azərbaycandakı digər qaçqın və məcburi köçkünlərə elədiyi ərzaq yardımları maliyyə çatışmazlığı üzündən bir müddət öncə dayandırıldığından Azərbaycan hökumətinin yardımları ilə əvəzlənmişdi. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin yaydığı məlumata görə 2006-cı ildə ölkədəki neft hasilatı rekord göstəricini ildə 30 milyon tonu keçəcək. Ötən il Azərbaycanda 22 milyon tondan çox neft və 6 milyard kubmetrə yaxın qaz çıxarılıb. Müstəqil Dövlətlər Birliyindəki enerji istehsal edən ən iri buxar qaz qurğusu Sumqayıtda olacaq. Azərenerji Səhmdar Cəmiyyətindən verilən xəbərə görə 506 megavat gücündə olacaq qurğunun tikintisində Almaniya, Fransa və Finlandiyadan olan mütəxəssislər çalışır. 2007-ci ildə istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulan bu iri enerji obyekti Abşeron yarımadasının elektrik təchizatındakı problemləri həll edəcək.
Bakıdan İlkin Məmmədov. Hollywood ulduzu Nicole Kidman Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə çıxış edib, qadınlara qarşı zorakılığa son qoyulmasını istəyib.
I add my voice to end violence against.
Mən də səsimi qaldırıram ki, qadınlara qarşı zorakılığa son qoyulsun, xüsusilə müharibə şəraitində seksi zorakılığa. İsmarcımız aydındır, susmaq, utancaqlıq bu cinayətləri gizlətməməlidir. Məsuliyyətli olanlar məsuliyyəti daşımalıdırlar. Biz münaqişə zonalarında tutulan qadınları, uşaqları qorumalıyıq. Cinsinə görə zorakılığa məruz qalan qadınların qeydinə qalmalıyıq. Nicole Kidman BMT-nin Qadın İnkişaf Fondunun xoşməramlı səfiridir. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Salyanda quş qripi şübhəsi ilə xəstəxanaya götürülənlərdən biri də vəfat edib. Amerika BMT Təhlükəsizlik Şurasının İranla bağlı iclas çağırmasını istəyir. AŞPA məruzəçilərinin Azərbaycana səfəri baş tutmaya bilər. Bu qədər. Mikrofonda mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da AM 15:30 davasında olacaq. İndi də efirdə kontekst proqramı, studiyada Yılxan Nəsiblidir. Buyur Yılxan.
Rozanna, çox sağ ol. Axşamınız xeyir. Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günüdür.
18 yaşında ailə quran Xanımzadə xala sonuncu övladını 43 yaşında dünyaya gətirib. 16 qızın 14-ünə orta məktəbi bitirməmiş elçi gəlir.
Azərbaycanın iqtisad məhkəmələri niyə zəifdir və niyə korrupsiyalaşmış kimi tanınır? Biznesmen kimə şikayət eləsin?
Məhkəmə öncə pulumu verilməsinə qərar verdi, fakat daha sonra penyeyi reddetti.
Yaz gəlir, əkinçi isə hökuməti gözləyir.
Əgər belə gedərsə, qiymət belə 1500 manat idi, keçənlər pambon qiyməti. Əgər ilə qalarsa, kənd təsərrüfatında əkinçilik sərf eləməyəcək.
Kontekstdən sonra isə 14-24 gənclik proqramında.
Muğam müsabiqəsinin iştirakçılarını daha yaxından tanıdaq.
Bugün 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günüdür. Bütün qadın dinləyicilərimizi, onların simasında da bütün Azərbaycan qadınlarını təbrik edirik. Və ilk söhbətimiz də Qadınlar Gününə həsr olunub. Marif Çingizoğlunun reportajı.
Bütün Azərbaycan xalqın, bütün qızların, gəlinlərin, qocaların, cavanlarına can sağlığı verirəm. Ailələri ilə, qardaşı ilə, yoldaşı ilə hamısı salamat olsunlar.
8 mart bayramı münasibətilə bütün qadınları təbrik edən Xanımzadə Salmonova 16 qız anasıdır. 31 nəvəsi, 2 nəticəsi var. Masallı rayonunun Köşəkül kəndində yaşayır. Onu bu günlərdə mənə Gün Səhər qəzetində tanıtmışdılar. 1959-cu ildə ailə həyatı quran Xanımzadə xala deyir ki, həyat yoldaşı ilə qonşu olublar. Onların həyatində soğan əsirmişlər, elə ilk tanışlıqla buradan başlayıb. 18 yaşında ailə quran Xanımzadə xala sonuncu övladını 43 yaşında dünyaya gətirib. Deyir, hər dəfə oğlan gözləsələr də qız olub. Arada iki oğlan uşağı dünyaya gəlsə də onlar da 3-4 gündən çox yaşamayıblar. 16 qızın 14-ünə orta məktəbi bitirməmiş elçi gəlib. Qızlar çox olduğundan gələn elçiləri o qədər də getkilə salmayıblar. Xanımzadə xala deyir ki, yoldaşı ilə bir-birlərini laf Leyli Məcnun kimi seviblər. Həyat yoldaşı daxil kişi onu bir addım piyada getməyə belə qoymazmış. Başqalarından fərqli olaraq o hər dəfə qız övladı dünyaya gələndə heç narahat olmazmış. Əksinə hətta hər qıza görə qurban kəsirmiş. Onların sağlam və qüsursuz olmasına şükür eləyərmiş. Qızlarını bir-birindən ayırmayan daxil kişi bütün bayramlarda 16 qız və bir də həyat yoldaşını həmişə kiçik də olsa hədiyə almağı unutmazmış. Xanımzadə Salmanova deyir ki, hansı kişi onun yerinə olsaydı 16 qıza görə onu bir gün də saxlamazdı.
Saxlardı. 16 dənə qız olanı saxlayırlar. Ay sənə qurbanım, sən də mənim balam. Heç kəs inanmırdı ki, 16 dənə qızın anasın bu kişi saxlaya. Bütün həkimlər də ona məsəl qalırdı. Bütün istilər də ona məsəl qalırdı ki, kim dəsə deyir ki, sənin qızın olub, ona muşturu qalırdı verirdi ki, deyir ki, nəyə qız olub, salamat olubdu. Nardan aşığa qoymadı gəzməyə. Qızların evinə də mənim aşımdan gəzirdi. Mənim məşədə apardı, bir yerdə gəstik gəldi. Bir dənə Bakıya gedib gələndə xaltur yeliyəni mənə aparmıyordu. Ondan qalan bütün yerləri mənlə gəzirdi, tək gəlmirdi.
Ərinin ölümündən sonra Xanımzadə Salmanova 4 qızının toyunu özü eləyib. Bu qədər övladının, nəvə və nəticələrin olmasına baxmayaraq, Xanımzadə xalanın ürəyində bir niskil də var. Bu niskil də həyat yoldaşını öldürənlərin hələ də tapılmaması ilə bağlıdır. Bakıdan aeroporta, oradan da Cəlilabada adam aparıb gətirən Daxıl Salmanovu 9 il əvvəl maşınına oturan sərnişinlərdən biri qətlə etdi. Və bu günə qədər də onun qatilləri tapılmayıb. Bütün bayramlarda qızları, kürəkənləri çoxlu hədiyyələr gətirsə də, Xanımzadə xalanın gözləri heç vaxt gəlməyəcək bir insanın axtarışındadır. Xanımzadə xala deyir ki, qızlarının onu həyat yoldaşının sağlığında gəlin köçüb. Bəzən elə olub ki, bir ildə 2-3 qız götürüblər. 10-cu qızın dünyaya gəlişindən sonra Xanımzadə Salmanovaya qəhrəman ana adı verilib və qızıl medalla təltif olunub. 16 qızı, 31 nəvəsi və 2 nəticəsi olan Xanımzadə Salmanovanın 65 yaşı oktyabr ayında tamam olacaq.
Sağ olsunlar, elimdən, günümdən, yezinlərimdən, bütün qohumələrimdən razıyam hamısından. 14 dənə qız götürmüşəm.
Növbəti söhbətimiz isə ictimai həyatda, siyasətdə aktiv rol oynayan qadınlar haqqdadır. 8 mart Qadınlar Günü ərəfəsində dünya üzrə bir araşdırma aparılıb ki, qadınların siyasətdə iştirakı artır ya azalır. Məsələn, Azərbaycanda parlamentdə millət vəkillərinin 12% qadındır. Dünya ilə müqayisədə bu azdır ya çoxdur? Röşən Əliyevə qulaq asaq.
Dünya boyu qadınlar getdikcə parlamentə daha çox yol açırlar. 2000-ci ildə millət vəkillərinin cəmi 11% qadın idi. Ötən ilin sonlarında bu rəqəm 16% keçdi. Bunu Beynəlxalq Parlamentlər Arası İttifaqın apardığı araşdırma üzə çıxardıb. Qadınların parlamentdə təmsil olunmadığı ölkələr arasında qadağanın mövcud olduğu Səudi Ərəbistanda var, qadınların siyasətdə fəal olduğu Qırğızıstanda. Bu ölkədə ötən ilcən qadınlar parlamentdə 10% idi. Azərbaycan 187 ölkə arasında 87-ci yer tutur, bütün qonşularından da irəldədir. Bu göstəriciyə görə Rusiya 100-cü, Gürcüstan 101-ci, Ermənistan 123-cü, Türkiyə 127-ci və İran 128-ci yerdədir. Azərbaycandakı son parlament seçkilərində qadınların nisbəti 1%-dən bir az çox artaraq 12-ni keçib. Yəni bu təmsilçilik ölkənin indiki ictimai inkişaf səviyyəsinə uyğundurmu? Həmin sualı bu il parlamentə yeni gələn iki qadın deputata verdim, Qənrə Paşayevaya və Aynur Camalqızına. Əvvəlcə Qənrə Paşayevanı işləyik.
Təbii ki, bu cəmiyyətin inkişafı ilə də bağlıdır. Digər bir məqam ondan ibarətdir ki, məsələn, Azərbaycanı Avropa ölkələri ilə müqayisə də etmək olmazdı. Çünki Azərbaycanda bilirsiniz, Azərbaycan şərqlə qərb arasında bir ölkədir və burada mentalitetdə müəyyən məqamlar da rol oynayır. Mən səhv eləmirəmsə, belə bir sorğu keçirmişdilər və insanlar arasında ölkədə bir qadını baş nazir görürsünüzmü sualına belə o qədər cəmiyyətdə ciddi dəstək gəlməmişdi. Amma bu seçkilərdə məsələn görsənən oldu, görünən oldu ki, qadınlara qarşı cəmiyyətin etimadı artır.
Bunu Gənirə Paşayeva deyir, deputat Aynur Camalqızı isə qadınların parlamentdəki təmsilçiliyi qarşısında cəmiyyətdə süni əngəllər olduğunu düşünür.
Yəni, Azərbaycanda həm də çox ciddi şəkildə bir mənəviyyat problemi var, bir ləyaqət problemi var və ona görə də qadınların siyasətə fəal şəkildə qoşulmasına çox ciddi əngəllər özünü göstərir, ortaya çıxır və Azərbaycanda belə deyək, bu qadınların siyasətdə iştirakına, yəni siyasi fəallığına qarşı bir, çox ciddi şəkildə bir kişi zorakılığı mövcuddur.
Qadınların parlamentə və ümumiyyətlə siyasətə yolaşmaları qarşısında müxtəlif əngəllərin olduğu söylənir. Bu əngəllər ölkədən ölkəyə fərqlidir. Qırğızıstanda qadınların parlamentdən tamam kənarda qalmalarının səbəbini Beynəlxalq Parlamentlər Arası İttifaqın baş katibi Anders Johnson belə izah eləyir.
Kyrgyzstan had women in parliament.
Qırğızıstanda parlamentdə qadınlar var idi. O üç palatalı parlament idi. Amma onlar parlamenti dəyişib bir palatalı elədilər və əlbəttə keçmiş parlamentin hər iki palatasının deputatları daha kiçik olan yeni parlamentdəki yerlər uğrunda savaşanda sıxışdırılan qadınlar oldu.
Anders Johnsonun Azadlıq Azad Avropa Radiosuna müsahibəsindən.
Qadınlar gününə həsr elədiyimiz bir söhbətdə İrana həsr olunub, İranda qadınların vəziyyəti necədir, bu barədə biraz sonra.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Azadlıq radiosunun kontekst proqramı davam edir. Azərbaycanda iqtisad məhkəməsi zəifdir. Çoxları bunu korrupsiyalaşmış kimi tanıyır. Qərarları ardıcıl deyil. Bunu Amerikanın Dövlət Departamenti Azərbaycanda investisiya mühiti adlı hesabatında yazır. Martın 1-də verilən hesabatın ötən verilişlərimizdə müxtəlif tərəflərinə toxunmuşduq. Bugün söhbət iqtisadi mübahisələrin yoluna qoyulması problemindən gedəcək. Hesabatda deyildiyi kimi iqtisad məhkəmələri niyə zəifdir? Niyə rüşvətxor hesab olunur? Və ən əsası biznesmen onda hara getsin? Biznesmenin də ki, problemi az deyil, elə son aylar neçə zavodları bağlanıb. Bu məsələləri Ülviyə Əsədzadə araşdırır.
Məhkəmə öncə pulumu verilməsinə qərar verdi, fəqat daha sonra penyeyi rədd etdi. Sonra ben Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə müraciət etdim.
Türkiyənin iş adamı İsmail Haqqı deyir ki, Azərbaycana böyük ümidlərlə gəlibmiş. Amma oxu daşa deyib, yerli ilaç şirkəti ilə məhkəmə çəkişməsinə görə Azərbaycanda elə məhkəmə qapısı qalmayıb ki, döyməsin. Deyir, Azərbaycan məhkəmələri ona halalca pulunu 90 min dollara alıb vermədilər ki, vermədilər. O da əlacı kəsilib Azərbaycandan Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə şikayət edib. İndi İsmail Haqqı Türkiyəyə qayıdıb. Deyir, yavaş-yavaş özümə gəlib işlərimi yoluna qoyuram. İsmail Haqqının haqlı olub olmamasını indi Avropa Məhkəməsi müəyyənləşdirəcək. Azərbaycanda isə haqqını İqtisad Məhkəməsində axtaranlar, amma tapa bilməyib narazı qalanlar deyəsən çoxdur. Amerika Dövlət Departamentinin son hesabatında da deyilir ki, Azərbaycanın İqtisad Məhkəmələri özləri haqqında korrupsiyalaşmış qurum kimi imic yaradıblar. Bu məhkəmələr hələ ki zəifdirlər. Amerika Dövlət Departamentinin dediyinə yerli sahibkarlarında münasibətini öyrənməyə çalışdım, amma kimə üz tutdumsa dedilər mümkün deyil, danışa bilmərik. Bərdədə kiçik sahibkarlıqla məşğul olan Azər Quliyev isə təfərrüatına getmək istəmədi. Elə bunları deməklə kifayətləndi.
Rüşvət işdə, rüşvət mütləq təbii var, rüşvətsiz mümkün deyil. Süründürməsidir, paşı götürüb gedir.
Bu, kiçik sahibkar Azər Quliyevin dedikləri idi. Sahibkarlar məhkəmələr barədə açıq-aşkar danışmaq istəməmələrinin səbəbini özləri izah etmədilər. Ekspertlər isə dedilər. Bu sahəyə bələd olan iqtisadçı ekspertlərin dediklərindən məlum oldu ki, iqtisad məhkəmələrində uduzan adamlar ona görə danışmağa çəkinirlər ki, onların uduzduqları adam çox vaxt adi adam olmur. Ya sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan məmur olur, ya da ki, məmurun qohumu. Ucudan sahibkar isə olub qalanın da əlindən çıxmaması üçün üstünlük verir susmağa. Elə problemin kökü də buradan başlayır. Azərbaycanda məmurların sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmasından. Yeri gəlmişkən, ötən bu fikir tez-tez rəsmi çıxışlarda da səslənirdi, amma konkret ad çəkilmirdi. Azərbaycan Hüquqçular Assosiasiyasının hüquqşünası Aqil Abbasov deyir ki, məhkəmə çəkişməsində qarşı tərəf olan məmur ya da onun qohumu ilə adi sahibkarın qüvvələr nisbəti bərabər olmur. Nəticədə?
Yəni, məmurlar özləri bu ilə məşğul olduğuna görə, təbii ki, maraqlıdırlar ki, iqtisad məhkəmələrində onların mənafeyinə qərar qəbul eləsin. Və bu zaman kiçik sahibkarlar, belə deyək, kömək sahibkarlar əzilir.
Hüquqşünas Aqil Abbasov. Aqil Abbasovun fikirləri ilə Azərbaycanda iqtisadi mübahisələrin həlli üzrə ixtisaslaşmış vəkil Muxtar Mustafayev də razıdır. Onun fikrincə, iqtisad məhkəmələri də ümumi məhkəmə sisteminin tərkib hissəsidir. Bütün məhkəmələr üçün xas olan problemlər burada da var. Əsas məsələ odur ki, Azərbaycanda hakimlər müstəqil deyillər. Vəkilin dediyinə görə, siyasi hakimiyyətin hansısa pilləsində hökumət hakimlərə sifariş verir. Onlar da bunu dinməz-söyləməz yerinə yetirirlər. Odur ki, hakim rüşvət alıb ədalətsiz qərar çıxaranda onu cəzalandırmaq mümkün olmur.
Seçkilərlə bağlı məsələlərdə, məsələn, o siyasi məsələlərdə açıq-aşkar olur, qanunu pozurlar. Bunlardakı məlumdur, təzyiq nəticəsində pozurlar. Yəni, həmin hakimlərə belə sifarişlər verildiyi halda, həmin hakim sonradan özü də sifariş olmadan özü bildiyi qərarları qəbul edir.
İqtisadi məsələlər üzrə ixtisaslaşmış vəkil Muxtar Mustafayev. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Quba Divadoğlu isə deyir ki, Azərbaycanda normal məhkəmə sisteminin qurulması hələ uzun çəkəcək. Ekspert çıxış yolunu Dünya Ticarət Təşkilatına mümkün qədər tez üzv qəbul olmaqda görür.
Dünya Ticarət Təşkilatına qəbul olandan sonra biz çox asanlıqla ticarət mübahisələridir, ümumiyyətli iqtisadi mübahisələrdə onun beynəlxalq səviyyədə həllinə nail olacaq. Dünya Ticarət Təşkilatının belə deyək ki, normalarına, standartlarına cavab verməyən mübahisələrin həlli ilə bağlı özünün dünya səviyyəsində tanınmış və qəbul olunan məhkəmələri var ki, o zaman tərəflər məhkəmə seçməsini o səviyyə kimi qaldıra bilər.
Hökumətdə isə deyirlər ki, ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatı reallığı tam əks etdirmir. Nazirlər Kabinetinin şöbə müdürü Oktay Haqverdiyev yerli telekanallardan birinə müsahibəsində deyib ki, hesabatı fərziyyələrə əsaslanır. Hüququnun pozulmasından şikayətçi olan sahibkarlar indiyə qədər iddia ərizəsini Bakıdan başqa Gəncədə bir də Əli Bayramlıdakı yerli iqtisad məhkəmələrinə verə bilərdilər. Apellyasiya şikayəti vermək üçün isə mütləq Bakıya gəlmək lazım idi. Prezidentin yanvar ayında imzaladığı fərmandan sonra Şəkidə və Sumqayıtda da yerli iqtisad məhkəmələri yaradılacaq. Bu məhkəmələrin qərarından narazı qalanlar isə əvvəllər olduğu kimi Bakıya gəlməyəcəklər. Prezidentin həmin fərmanına görə yerli apellyasiya məhkəmələrində iqtisadi mübahisələrə dair kollegiyalar yaradılacaq. Sahibkarların apellyasiya şikayətlərinə də rayonlarda, paytaxtdan və deməli nəzarətdən uzaqda nə dərəcədə ədalətli baxılacağı isə başqa söhbətin mövzusudur. Bakıdan Ülviyyə Sədzadə.
Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir. İqtisadi mövzumuzu davam elətdiririk. Yaz gəlib, əkinçi isə gözləyir. Niyə? Çünki əvvəllər bir hektarı şumlamağa traktorçı 80 min manat istəyirdisə, indi 140 min manat istəyir. Deyir, dizel iki dəfə bahalanıb. Və Hökumət fermerə dizelin bahalanmağından dəyən ziyanı kompensasiya eləmək istəmir. Bunu Kənd Təsərrüfatı Naziri qəti şəkildə keçən həftə demişdi. Bununla belə əkinçi gözləyir. Maarif Çingizoğlu'nun reportajı.
Dünən qabaq məsələn şuma verirdim 8 şirvan, Malasına da verdim 2 şirvan. İndi dünən gəlib elətdirmişəm 13 şirvan 1 hektarına vermişəm, Malasına da 8 şirvan pul vermişəm.
Bu, Savrabad rayonunun Çəli kənd sakini Vagif Bayramovdur. O deyir ki, hələ onun biraz imkanı var bu işlər görür, amma imkanı olmayanlar oturub gözləyirlər. Gözləyənlər təkcə əsravi sakinlər deyil, ümid yeməkdən yaxşıdır deyib fermerlər də gözləyirlər. Ən çox gözlədikləri də iki məsələdir. Subsidiyalar və pamuğun qiyməti. Satlı rayonundakı kəndli fermer təsərrüfatının rəhbəri Zaur Məmmədov deyir ki, yanacaq bahalaşmazdan əvvəl 1 hektar torpağın şumlanması və əkilib bitilməsi köhnə pulla 200-250 min manata başa gəlirdisə, İndi həmin işləri görmək üçün 600 min manat pul lazımdır. Onun dediyinə görə əkinçiliklə məşğul olanların sayı ötən içindən xeyli azalıb. Hətta müxtəlif şirkətlərlə artıq müqavilə bağlayan fermerlər də işə başlamağa ehtiyat edirlər.
Hansı ki, pambıqçılığa dair müqavilələr bağlanıb. Bunlar da hələ işin gedişatını gözləyirlər, görək nə nəticə alınacaq, görək bizə dotasiya, fermerlərə dotasiya veriləcək, verilməyəcək, hansı formada olacaq, onu gözləyirlər. Əgər belə gedərsə, qiymət belə 1500 manat idi, keçənlər pambaz qiyməti. Əgər ilə qalarsa, kənd təsərrüfatında əkinçilik sərf eləməyir.
Zahar Məmmədovun sözlərinə görə dizelin bahalaşması artıq əkinçilikdə müəyyən dəyişikliklər də yaradıb. Bu dəyişiklik də ondan ibarətdir ki, pambıqçılıq və taxılçılıqla məşğul olanların çoxu bu ildən daha az vəsait və zəhmət tələb olunan yemçiliyə üstünlük verməyə başlayıblar. Sabirabad rayonunun Tisəli kəndindən olan traktorçu Müşfiq Quliyev deyir ki, şumun qiyməti ilə bağlı onlarla kənd sakinləri arasında ortaq məxrəcə gəlinib və indi 1 hektar torpağı köhnə pulla 140 min manata şumlayırlar. Amma yanacaq bahalaşdığından o deyir ki, hələ 1 hektardan artıq torpaq şumlatdıran yoxdur.
Səhərdən başqa etinəkən yoxdur. Çox adam sürdürmüyor. Kimin imkanı güzü satır, heyvanla qaradan satır, sürdürürlər. 50 sot, 30 sot, ondan sonra pambıqaçan o qədər güzü yox deyib. Qaldı indi cəmatı başını dolandırır, xiyarla, nə bilim, bostanla. Çox sürdürən başım deyil mən. O keçən il əkin çox idi. Bütün sahələr əkilmişdi keçən il.
Müşrik Quliyevin sözlərinə görə, əgər hökumət yanacaqla bağlı güzəşlərə keçsə, onlar da qiymətləri aşağı salarlar. Ötən cümə Yeni Azərbaycan Partiyasının mənzil qərargahında keçirdiyi mətbuat konfransında Kənd Təsərrüfatı Naziri İsmət Abbasov bildirib ki, dizel yanacağının qiymətinin artması ilə əlaqədar Kənd Təsərrüfatı müəssisələrinə maliyyə yardımı göstərilməyəcək. Nazirin sözlərinə görə dövlət büdcəsindən aqrar sektor büdcə vəsaiti hesabına kənd təsərrüfatı texnikasının, mineral gübrələrin alınması və eləcə də sahibkarlığa kömək milli fondundan güzəşli kreditlərin alınması ilə dəstəklənir. Qaldı ki, pamığın qiymətinin qaldırılıb-qaldırılmayacağına bu daha çox həmin sahədə ixtisaslaşan şirkətlərin qəbul edəcəkləri qərarlardan asılıdır. Bu barədə isə həmin şirkətlər hələ ki, hər hansı bir addım atmayıblar. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
Əkin yaxşıdır, ancaq baxır haracan. Şəkidə müxbirimizə tarixçilər, arxeologlar deyirlər ki, təkində tarixi abidələr olan yerə əkib bunları məhv eləmək olmaz. Bunu bərpa eləsək, turizmdən daha çox pul qazanmaq olar, nəinki həmin yeri əkməkdən. Rövşən Qəmbərovun ikinci söhbəti Şəkinin turizm imkanlarındandır.
Şəki bu il turizm mövsümünə xüsusi hazırlaşır. Şəki şəhərində 5 ulduzlu otelin inşası başa çatır. İndiyəcənsə Şəkidə ancaq Sovet dövründən qalma mehmanxanalar işləyirdi və onlar müasir standartlara tam cavab vermirdi. Artıq Şəki şəhərində qaz və işıq da problem deyil, bu da turizmin inkişafı baxımından vacib şərtdir, amma hələ görüləsi çox işlər var.
Это шабака.
А, собака.
Да, шабака. А теперь прошу вас, пройдемте и посмотрим зал 20. Пожалуйста.
Bu ancaq filmlərdədir ki, Şəkidə bələdçilər xarici dildə turistlərə yerli tarixi abidələr barədə məlumat verirlər. İndi bəlkə də Şəkidə rus dilini bilən bələdçi tapmaq olar, amma məsələ burasındadır ki, bugün təkcə rus dilini bilməklə Şəkiyə gələn bütün əcnəbilərlə ünsiyyət yaratmaq olmaz. İngilis dilini bilməyə də ehtiyac var. Kəsəsi Şəkidə müasir tələblərə cavab verən bələdçi tərcüməçi yoxdur. Şəkidə söhbətləşdiyim Ailə İstirahəti və Turizm Assosiasiyasının sədri Fərhad Əzizov deyir ki, təkcə bələdçilərin yox, yerli mehmanxanalarda da, başqa turizm obyektlərində də xidmət personalının səviyyəsi ürək açan deyil.
Xidmət obyektlərində çalışanlar turistlərin tələbatını ödəmirlər. Bilavasitə turizm təhsili onlar təhsil almayıblar. Yecirlər deyirlər, yecir məsələ dağlarda bu turistləri gəzdirmək üçün onlara ovçuluq xidmətini təşkil edən yecirlərin hazırlanması yoxdur bu dəqiqə. Turagentlər yoxdur.
Fərhad Əzizov deyir ki, onlar Şəkidəki turizm obyektlərindəki xidmət personalına təlimlər keçirilməsi üçün layihə yazıb dövlət orqanlarına təqdim ediblər. Amma üstündən 2 il keçməsinə baxmayaraq layihə ilə maraqlanan tapılmır. Şəkidə təkcə müasir otel yox, kotejlər də tikilir. Gələsən görəsən qalasının ətrafında tikilən 21 fin evi artıq bu ildən turist qəbul edəcək. Şəkidə söhbətləşdiyim Ailə İstirahəti və Turizm Assosiasiyasının sədri Fərhad Əzizov turizmin inkişafı üçün görülən işləri alqışlayır. Amma onun fikrincə bəzi turizm obyektlərinin tikintisi məsələn ilə gələsən görəsən qalası ətrafında kotejlərin inşası plansız və kör təbii aparılır. O, qala ətrafındakı meşə zolağında çəpərləməni düzgün saymır.
Qala ərazisi və ümumiyyətlə o ərazi sərbəst ərazi olmalıdır. Çünki oranın heyvanat aləmi var, flora faunası var. Flora fauna gözlənmirsə, heyvanat aləmi məhv olaraqındır. Turist istəyir ki, sərbəst o meşədə gəlsin. Bu, əgər setkə bağlanıbsa, bu artıq anormal bir haldır.
Amma Şəki rayonunun baş memarı Yusif Əbdürəhmanov turizm obyektlərinin tikintisi ilə bağlı iradları haqlı saymır. O deyir ki, əksinə kotejlərin tikintisi tarixi abidələrin daha yaxşı qorunmasına kömək eləyəcək.
Orada müəyyən yerdə aqrada qoyulur ki, yəni kim istəsə ağına gələn kimi çıxıb orada nəsə eləyə bilməsin. Yəni o qorunma nöqteyi nəzərindən. Gələcəkdə ora qonaqlarımız gələn, turistlər şəhərə gələndə maraq yaranır, vəsait ayrılar ki, həmin qala divarlarının bərpaya ehtiyacı olan hissələrində bərpa işləri gəlsin.
Mehmanxanalar, kotejlər tikilir, amma hələ ki Şəkidə turistlərin istirahəti üçün bir dənə də olsun əyləncə mərkəzi yaxud müasir oyun zalı yoxdur. Rayon rəsmiləri deyirlər ki, tezliklə bunlar da olacaq. Bu il Şəki Xan Sarayının ətrafındakı şəxsi evlər də turist qəbul edəcək. Yerli qeyri-hökumət təşkilatları həmin evlərin sahibləri ilə müqavilə bağlayıblar və həmin evlərin təmiri eləcə də müasir sanitariya təmizlik qovşağı və başqa avadanlıqlarla təchiz edilməsi üçün köməklik göstəriblər. Yazın gəlişi Şəki üçün həm də turizm mövsümünün başlanması deməkdir. Turizmlə bağlı yeni layihələr bu il rayonda 100-ə yaxın adamın mövsümü də olsa, işlə təmin olmasına və turizmlə birbaşa gəlir əldə etməsinə şərait yaradacaq. Amma 65 min nəfər əhalisi olan rayon üçün turizm sahəsində açılan 100 iş yeri nə dərəcədə yetərlidir? Şəkidə işsizlik probleminin həlli üçün başqa hansı işlər görülür? Bu barədə növbəti reportajımızda. Şəkidən Rövşən Qəmbərov.
İstismarcılarınızı Bakı büromuzda bu telefona göndərə bilərsiniz. 493-73-75. Faks göndərmək üçün də həmin nömrəni yığın. 493-73-75. 498-20-66 saylı telefonumuz da xidmətinizdədir. Bizə elektron poçtla məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron poçtumuzun ünvanı Azadlıq elektron poçt işarəsi rprl.org.
Azadlıq radiosunun kontekst proqramı İrandan gələn xəbərlərlə davam edir. Telefonda İnsaf Əli Hidayət. İnsaf Əli, bugün 8 mart Qadınlar günüdür. İranda qadınların vəziyyəti necədir?
Qadınların ilgili İranda bəşər haqlarının qrupları bu xəbərləri yayıblar. Keçən 11 ayda İranda yüzlər xanım tutulub, tutulanlardan 18-i siyasi, ictimai ya sosial çalışanlardır. Bunlardan 11-i mühakimə olubdur. Bunlardan əlavə 11 xanım da ittilaat və istihbarat idarələrinə çalışıblar. Amma bunlardan kənara, yəni siyasətdən kənara olan və tutulan xanımların sayı 1372 danadır. Bu il 19 xanım edama məhkum olub və 4-ü dara asılıbdır. Edama olanların içində 17, 19, 20 və 22 yaşından ta 50 yaşına can var bu xanımlarda. 4 xanım siyasi məhbuslardan ya həbsə düşənlərdən himayət etmək üçün tutuldular. Üç hanım da hayat yoldaşlarıyla birlikte tutuldular. Bunların hayat yoldaşları Tehran'da otobüs şoförlerin öz haklarını almağa ve işlerin tatil etmeye o hakları almak için davet etmişler. Ona göre de bunlar birlikte tutuldular. Dört hanım da gazette ya internette yazmağa göre tutuldu. Çünkü bunların dili İran Azerbaycanındandı. Çünkü Kızıl Üzen dergisinde baş yazarı Reyhane Hanım Purgani eyni halde danışkan tələbəsidir ve İran'ın hususen İran Azerbaycanında beşer haklarının aradan gitmesine dair bir məqalə yazmıştı. Bu yazının da üzerinden tutuldu ve hapse düştü. İlham Hanım Əfruten de Horumuzgan Təmədini adlı haftalığın baş yazarıdır ki Canriyanın 23'ünde hapse. 23'ünden hapsidədir. Süheylə xanım Heydəri, Məsumə xanım Purbağır və Leylə xanım Səfəri də Babəki Xorrəmdinin qalasında toplanmağa görə və onun rəsmin ya əksini satmağa görə tutulmuşdur. Ha belə bu ilin içində 15 qadın və 22 qız qonaqlıqda tutuldular. 8 hünərpeşə ya artist və film oyuncusu da oynamağa və içi içməyə görə tutulublar. 100.000 xanım da hükumət sevdiyi kimi geyinməməyə görə 11 hanım da dövlətə bağlı olmayan cuma namazlarında iştirak etməyə görə 150 hanım da öz dərviş hayat yoldaşlarından Qum şəhərində himayət etməyə görə tutuldular. Ha belə 72 hanım da özlərini satmağa və fahişəliyə görə tutuldu. Bu adlı xəbəri bu cümlə ilə şirin və dadlı və son verim ki, İran və İran-Azərbaycanlı danışqahlara gedənlərin %61%-i xanımlardılar.
İnsaf Əli, keçən illə müqayisədə indi tutulanlar azdır, çoxdur?
İndi tutulanlar keçən illə görə çoxdur, çoxdur.
İnsaf Əli, bu Təbrizin məşhur o 800 illik universitetinlə bağlı, yəni UNESCO-ya müraciət eləmək istəyirdilər. O məsələ nə yerdədir indi?
Deməliyəm ki, İranın Milli Kültür Miras Komitəsi ya Komite Milli Miras Fərhəngi İran Təbrizdəki Rəb-i-Rəşidi 800 illik danışqahı ya universitetin vəqfnaməsinin UNESCO'nun dünya hafizəsi listində yazılmağa və səbt olmağa seçdi. Bu xəbəri Mühəmmədpur Təbrizin Mərkəzi Kitabxanasının rəisi dedi və izafə elədi ki, bu 800 illik danışqahın vəqfnaməsi dünyanın ən əski və qədimi eyni halda da kamil vəqfnamələrindən biridir. Buna görə də İranın kültür uzmanları və mütəxəssisləri onu seçdilər ki, İranın birinci olaraq dünyanın hafizəsində UNESCO-da yerləşsin. Bu vəqfnamə 7-ci İslami yüzillərin sonlarında ya 13-cü Məsihi yüzillərində yazılıb və Hacı Rəşididdin Fəzullah Həmədaninin vəqf olanlarının listəsi və gəlirlərin bəlləndiribdir.
İnsaf Əli, İranda bundan qədim universitet var mı?
Xeyr, bundan qədim universitetlərdən heç bir əsər qalmır. Sasani dövrlərindən bir iki dənə deyirlər ki, var, amma heç bir əsər qalmır. Təkcə bu qalır, bunun da...
Ancaq, yəni, maddi sübutu olan ki, belə bir universitet olub, Təbriz Universiteti kimi, yəni kağızı var, yəni o biri universitetlərin elə kağızı da yoxdur, da maddi sübutu yoxdur.
Maddi sübutu bəzilərindən, fəqət tarixdə adlar var. Amma bunun həm maddi sübutu var, həm sənədləri var və həm də İranda o kültür idarələri kəsin tutublar ki, bu universitetin yenidən ayağa qalxısınlar və birinci olaraq yenə də bu həmən ki zamançı kimi, qədim zamançı kimi o cür tələbələrə yer verəcək orada onların hər nə aid olur, hətta ailələrini də xərcini verəcək, eyni qədim kimi və yenidən işə başlayacaqlar.
İnsaf Əli, o kağızda yəni göstərilirmi, həmin universitetdə nə qədər adam oxuyub?
Odur ki, deyilir, burada yap azı 4000 nəfər adam oxuyurmuş ki, bunların çoxu öz ailələri ilə birlikdə bu danışqanın xərci ilə qalırmışlar. Yəni, hər şeyi buranın, onun buranın da bir böyük sistemi varmış, budur ki, məsələn, indi lüleylə su gətirirlər evlərə, amma o zaman deyilir ki, bu universitetin suyu da lüleylə gəlirmiş, çoxlu bir şeylər orada varmış ki, indi deyirlər, dünyanın o önəmli və yap belə genişlənmiş universitetlərində yer alıbdır.
Çox sağ ol İnsaf Əli, bu İran xəbərlərinlə İnsaf Əli Hidayət idi. Kontekst proqramı hər gün adətən açıq mikrofonla başa çatır, ancaq bugün dinləyicimizin şikayəti bələdiyyədən idi, bələdiyyələr də 8 mart bayramına görə bağlı idilər.
Sabahdan açıq mikrofon dinləyicilərimizə yenə də açıq olacaq və gələn zənglərlə onlara cavablarla sizi tanış eləyəcəyik. Bununla da kontekst proqramı başa çatdı, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq radiosunun verilişi isə 14:24-lə başa çatır, proqramı Ülkər Akif qız aparır.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Bu yenə mənəm, Ülkər Akif qızı. Yaxın 15 dəqiqədə nədən bəhs edəcəyimizə keçməsindən əvvəl dinləyicim Sevincə təşəkkür edirəm. Bizi diqqətlə dinləyib təklif etdiyi mövzuya görə. Sevinç təklif edir ki, Space telekanalında keçirilən muğam müsabiqəsinin iştirakçılarını daha yaxından tanıdaq. Odur ki, bu dəfəki verilişimizdə gənc muğam ifaçılarının gələcək planlarından xəbər tutacaq.
Çox böyük məktəb keçdik.
Həftənin xəbərlərini dinləyəcək.
Azərbaycan dünyanın ən böyük tələbə təşkilatı olan AZK üzv olub.
Və British Consul'un kitabsevərlərə müjdəsindən xəbərdar olacaq.
Tədbirlərdən biri ən popülər kitab sərgisi olacaq.
Bura dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyovun 120 illik yubileyi ilə bağlı Space telekanalının keçirdiyi muğam müsabiqəsinin iştirakçılarının məşq otağıdır. Onlar hər dəfə müsabiqədə çıxış etməzdən əvvəl beləcə məşq edirlər. Muğam müsabiqəsi artıq 3 aydan çoxdur ki, davam edir. 20 iştirakçıdan hazırda finala 12 ifaçı qalıb.
Ən əsas özü ki, tanındıq. Görməyənlər də gördülər. Əsas odu.
Ən əsas qazandığımız olub ki, bizi xalqa tanıtırıblar.
Biz daima bu neçə həftə, yəni 2-3 ay ərzində efirdə olduq və ən əsas mənim odur ki, hörmətli o boyda bizim müsiflər yetib bildiyiniz kimi böyük sənətkarlarda onların qarşısında hər həftə imtihan verdiyi mənim üçün əsas oydu. Mənim üçün, yəni tanımaqdan da vacib oydu.
Məşhur olmaq mənə elə gəlir ki, bir o qədər də vacib deyil. Əsas odur ki, bizə bəyindir ki, gözəl sənətkarlarımız qiymət verirlər, verdilər daha doğrusu. Yəni, əsas onların fikri idi.
Həmsöhbətlərin müsabiqə iştirakçıları Vüsalə, Təyyar, Aytən, Gülnar, Bəyim xanım, Babəs və Vəfadır. Deyirlər ki, bu müsabiqədə yeganə qazancıları ifaçılıq sənəti ilə bağlı olmayıb. Canlı efir onlara həm də səhnə mədəniyyətini öyrədib.
Mən burada Muğamla yanaşı 5-6 söz əlavə eləyərəm ki, burada səhnədə oturmaq, durmaq, getmək, danışıq səviyyəsi, hər bir şey burada önəmlidir. Çox böyük
səhnəyə gələn kimi oxumur ki də səhnəyə birinci onun gəlməyi, sonra onun oturuşu, sonra onun yəni musiqiçilərlə ünsiyyəti ən əsas birinci odur. Sonra isə başlayırdı oxumağa. Ona görə də səhnə mədəniyyəti var.
Çox böyük məktəb keçdik. Birinci, ikinci turlarda, yəni ifalarımızı götürüb o kasetlərə baxsaq, axırıncı ifalarımızı da baxsaq, yəni səhnəyə getmək mi, danışmaq mı, oturuş-duruş qaydalarını çox böyük məktəb keçdik.
Mən bir şeyə qeyd eləmək istərdim ki, bizim hələ ki yaşımız azdır. Biz çox həqiqətən təyyar deməli böyük məktəb keçdik. Biz gözəl müsiflər heyətinin qarşısında həftələrlə çıxış elədik, öz ifalarımızı göstərdik və müəyyən qədər tamaşaçıların da zövqünə oxşadı. Hələ ki, bizim yaşımız azdır. Bundan sonra olacaq bizim işlərimiz, planlarımız, inşallah.
Layihənin rəhbəri Nadir Axundov isə deyir ki, bu müsabiqə təkcə yeni istedadları üzə çıxarmayıb. Həm də muğam sənətinin gələcəyi barədə mövcud pesimist düşüncələrin əsassız olduğunu sübut eləyib.
Biz gələcək muğamın ifaçılarını, tamaşaçıları tanıtdırdıq, xanəndələri tanıtdırdıq. Çox söz deyirlər ki, ay muğam batır, ay muğam gedir, ay muğam yaddan çıxır. Yox, nə qədər bizim xalqımız var, oğlan bağlı, o qədər də muğam yaşayacaq.
Xəbər fasiləsindən sonra müsabiqə iştirakçılarını narazı salan SMS-lərdən danışacaq və onların növbəti səfərlərindən xəbər tutacaq. Həftə ərzində baş verənlərdən isə sizi Rövşən Qəmbərov xəbərdar edəcək.
Azərbaycan dünyanın ən böyük tələbə təşkilatı olan AZK üzv olub. AZK-in 90 ölkə üzrə nümayəndələrinin fevralın 28-dən martın 1-əcən Hollandiyada keçirilən toplantısında bu qərar verilib. Qurumun Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Bəxtiyar Hacıyevin sözlərinə görə təşkilatın əsas məqsədi üzv ölkələrin gəncləri arasında təcrübə mübadiləsi aparmaqdır. Bəxtiyar Hacıyev deyir ki, yaxın bir ay ərzində tələbələr Azərbaycan AZK-ə üzv ola biləcəklər.
yeni 2002 sözdən ibarət ingilis atalar sözləri və məsələləri və 40 min termindən ibarət ingiliscə, rusça, hüquq lüğəti çapdan çıxıb. Bundan əlavə, ali məktəblərin Azərbaycan bölməsində təhsil alan tələbələr üçün ingilis dili dərsliyi və rus dilində 3000 söz və söz birləşməsindən ibarət rusça-ingiliscə idman lüğəti kitabları da nəşr olunub. Bu kitabları Bakı Dövlət Universitetinin ingilis dili kafedrasının müdiri Dosent Abbas Abbasov və kafedranın müəllimləri hazırlayıblar. Hüquq Dünyası, Hüquqi Təbliğat İctimai Birliyi, Hüquq Fakültələrinin tələbələri üçün seminar təşkil edir. Martın 27-dən 31-nəcən keçiriləcək seminar insan hüquq və azadlıqlarının qorunmasına həsr olunub, seminarın ekspertləri dövlət orqanlarının, beynəlxalq və yerli təşkilatların nümayəndələri olacaq. Kursu uğurla bitirənlərə sertifikatlar veriləcək. Seminarda iştirak etmək istəyənlər tərcüməyi hallarını martın 15-nəcən birliyə təqdim etməlidirlər. Martın 15-də yeniyetmələrin 5-ci Respublika oyunlarına start veriləcək. Aprelin 15-nəcən voleybolçular, futbolçular, sərbəst güləşçilər və basketbolçular arasında zona yarışları 11 rayonda keçiriləcək. İdman oyunlarının final mərhələsinin açılış mərasimi isə mayın 5-də olacaq. Gənclər və İdman, Təhsil Nazirlikləri və Milli Olimpiya Komitəsinin təşkilatçıları bu yarışla ölkənin bütün regionlarından istedadlı gənc oyuncuları üzə çıxarmaq istədiyini bildiriblər.
Space televiziyasında keçirilən muğam müsabiqəsinin şərtlərinə görə iştirakçıları təkcə sənətkarlardan ibarət münsiflər heyəti qiymətləndirmir. Onların müsabiqəni tərk edib eləməyəcəkləri, daha çox həftə ərzində tamaşaçıların mobil telefonlardan qısa mesajla göndərdikləri SMS-lərdən asılı olur. İştirakçılar da razı salmayan elə bircə bu şərtdir.
Bəzən olurdu ki, düzgün olmurdu. Uşaqların hamısı özünə görə müxtəlif çıxışlar rəngləri, hərəsi özünə görə baxırsan deyirsən ki, bu ondan da yaxşı, bu ondan da yaxşı. Ona görə deməzdim.
Mənim üçün əsas müsbətlər rəyidir. Çünki onlar bizə demək olar ki, diaqnoz qoyur da, belə desək, əsas müsbətlərin rəyi lazımdır bizə.
Layihənin rəhbəri Nadir Axundov da əksər tamaşaçılarda hələ də qohumbazlıq, yerlibazlıq kimi xüsusiyyətlərin qaldığından onların obyektiv səs verməməsi fikri ilə razıdır. Amma deyir, bu da müsabiqənin bir şərtidir və sona dək qorunmalıdır.
Sözsüz bir final yarışmada da yenə də SMS-lərdən istifadə eləyəcək, çünki indiyə qədər bu belə gəlib, finalda da bu mütləq olmalıdır.
Amma bu amillər müsabiqə iştirakçılarını ruhdan salmır. Növbəti səfərlərə də böyük həvəslə hazırlaşırlar. Sumqayıt, Şamaxı və Lənkəranda konsert verən iştirakçıları qarşıda Gəncə, Ağcabədi, Naxçıvan və Ağdamda da eyni sınaqlar gözləyir. Qaliblər isə aprelin 10-u Respublika Sarayında keçiriləcək konsert proqramında elan olunacaq.
Öz aranızda ilk üçlüyə kimləri layiq görürsüz? Siz Gülmə.
Mən deyirəm ki, Təyyarı, Babəki ilkini.
Siz Babək?
Təyyardır. İndi Gülnar dedi, ilkindir. Gülnarın özüdür, bəyimdir. Demək olar ki, vəfadır. Aytəndir. Demək olar ki, bütün uşaqlardan mən heç kimi qəlbinə dəymək istəmirəm. Həqiqətən bütün uşaqlar layiqdir.
Siz Bəyim xan.
Təyyar, Babək, ilkin.
Siz Aytən.
Mən deyərdim ki, oğlanlardan dedilər ki, Təyyar, Babək, ilkin, mən də olan fikirlə razıyam. Amma qızlardan mən birinciliyə Bəyim xanımı görürəm.
Siz Vəfa. Mən üçlüyə oğlanlardan Təyyar görürəm birinciliyə, Babəki görürəm, ilkini görürəm. Qızlardan isə Bəyim xanımı görürəm, günləri görürəm, özümü də görürəm.
Təyyar, uşaqlar demək olar ki, hamısı sizi birinci görür də, siz özünüzü neçənci görürsünüz?
Sağ olsunlar uşaqlar, minnətdaram. Siz birinci, ikinci, üçüncü yeri dediniz. Bu birinci, ikinci, üçüncü yerə layiqdir bu 20-lik. Bu 20-lik birinci, ikinci, üçüncü yerdir.
Müsabiqə başlayan gündən gənc muğam ifaçılarını tarsənlik edən Elçin Haşimov isə iştirakçıları müsabiqə başa çatandan sonra da sənətdə irəli addımlamağa çağırır.
Bu muğam sənətini daşımaq lazımdır. Bunu artıq xalq səni sevirsə, səni xalq tanıdırsa, səni qəbul edirsə, yəni sən dayanmamalısın. Bunu davam etdirmək lazımdır. Bilirsiniz, profesionalizmə doğru, irəli, iri addımlarla getmək lazımdır.
Xəbər fasiləsindən sonra gənc muğam ifaçılarının gələcək planlarından biz də xəbərdar olacağıq. İndi isə Rövşən Qəmbərov British Consul'un kitab sevərlərə müjdəsindən xəbər verəcək.
Kitabseverler Mart'ın 22'si Ümumdünya Kitab Günü'nü British Council'da da qeyd edə bilərlər. Həmin gün British Council'da gəncləri mütaliə etməyə həvəsləndirən müxtəlif tədbirlər keçiriləcək. Goodreads adlı kitab sərgisində gənclər Britaniya ədəbiyyatı ilə tanış olacaqlar. Bundan başqa, az yaşlılardan tutmuş gənclərə qədər hər kəs üçün nəzərdə tutulmuş kitabı necə düzgün seçməli, hekayəni necə söyləməli və başqa mövzularda sesiyalar təşkil olunacaq. İnformasiya xidməti üzrə asistent Gövhər Məmmədova belə deyir.
Tədbirlərdən biri ən populyar kitab sərgisi olacaq. Hər kəs üçün nəzərdə tutduğumuz düzgün kitabı necə seçməli adlı sesiya. Müəllimlər və valideynlər üçün hekayə söyləmə sesiyaları və bir də maraqlı bir müsabiqə olacaq. Kitabın arasına qoymaq üçün nişan düzəltmə müsabiqəsi və əzizən uşaqlar üçündür. Və bir də xəzinə axtarışı müsabiqəsi, ədəbi sorğular olacaq. Və həmçinin iştirakçıları çoxlu prizlər, ödüşlər və əyləncə gözləyir.
Gövhər Məmmədova deyir ki, həmin gün qapılar hər kəsin üzünə açıq olacaq.
Heç bir ödəniş eləmək lazım deyil. İstənilən şəxs gələ bilər. Əgər o ingilis dilinə, ingilis ədəbiyyatına və dünya kitab gününə maraq göstərirsə, bizim üçün bu kifayət qədər şərtdir.
Ümumdünya Kitab Günü UNESCO tərəfindən bütün dünyada kitab və mütaliə bayramı kimi təsdiq edilib və keçən il dünyanın 30-dan artıq ölkəsində qeyd edilib. Bu günü bütün dünyada qeyd etməklə UNESCO mütaliəni və nəşriyyatı təbliğ edir.
Space televiziyasında keçirilən Muğam müsabiqəsinin iştirakçıları ilə söhbətimizi davam etdiririk. Müsabiqə başa çatandan sonra ifaçılıq sənəti ilə bağlı hansı planlarınız var? Siz Füsailə.
Müsabiqədən kənarlaşdırılsam da, yəni həmin sənəti davam elətdirirəm. Musiqi kollecində, Asesina adına musiqi kollecində təhsil alıram. Muğamlarımızı dərindən öyrənməyə hələ ki qabaqdadır hər şey.
Bir istedad kimi biz bu gün oxuyuruq, amma bizim çox çalışmağımız, bizim yəni gələcəkdə muğam sənətkarı kimi səhnədə olmağımız bizdə böyük bir qabiliyyət tələb eləyir hər tərəfli olaraq. Yəni biz bugünkü gün kim nə iləsə müsiflər heyətini ola bilər cəlb eləmişik, 20-lik yaranıb. Amma o demək deyil ki, biz hər şeyi bilirik, lap gözəl bilirik, lap öndə gedirik. Xeyr, buna çox böyük zaman lazımdır, illər lazımdır. Oxumaq üçün, sənətkar olmaq üçün çox çalışmaq lazımdır, mənə belə gəlir. Yəni, davam elətdirəcəm.
Bu Gülnar idi. Babək, sizin hansı planlarınız var?
Planlarım odur ki, mən inşallah işlərimi konservatoriya verəm. Bu mənim böyük arzumdur və təhsilimi davam elətdirəm.
Əgər siz?
Təhsilimi konservatoriyada davam elətdirməyə fikirləşirəm.
Və sizin hansı planlarınız var? Mən musiqi savadım yoxdur. Yəni ki, heç bir musiqi məktəbini bitirməmişəm. İstedad deyilən bir söz var. Yəni ki, hər birimizdə olduğu kimi məndə də elə bir şeydir. Deməzdim ki, mən muğamların hamısını bilirəm. Yəni bu ildə ki, fikrim var milli konservatoriya verim sənədlərimi. Ancaq irəli.
Siz Aytən.
Yoldaşlarımın sözünə razıyam. Yəni davam elətdirmək ancaq.
Siz Bəyim xan.
Hal-hazırda Bülbül adına ortaq səs müzik məktəbinin 10-cu sinif şagirdiyəm. Yəni mən də hələ tam deməzdim bütün muğamların hamısını bilirəm. Yəni yavaş-yavaşdan yəni keçirik dərs müddətində. Yəni ki, o ki qaldı sənətimi davam etdirmək istəyirəm ki, gələn il inşallah məktəbi qutarıb gələn il konservatoriyaya vermək istəyirəm sənətlərimi. Yəni biliyimi daha da mükəmməlləşdirmək üçün. Belə də ki, yəni Aytən dediyi kimi qismət istəyərdim sənətimi davam etdirim. Yəni üzərində də işləyəcəm. Bundan sonra dayanmaq yoxdur. Gərək yəni bu müsabiqə bizə elə bir ruh verib ki, gərək ancaq irəli gedək. Arxaya qalmaq olmaz. Səhnələrdə qalmağım isə onu gələcək göstərəcək.
Layihənin rəhbəri Nadir Axundov isə gələcəkdə də belə bir muğam müsabiqəsi təşkil etməyi planlaşdırır. Amma deyir, növbəti müsabiqəyə start yaxın günlərdə deyil, müəyyən müddət keçəndən sonra veriləcək.
Bizim başa düşmüşük ki, buna böyük tələbat var. Çalışacağım bir müddətdən sonra təzəm, hər halda bunu tez-tez keçirtməyin xeyri olmaz. O bir cəmaat təzdən az. İnanıram ki, gələn müsabiqəyə 500 yox, 1500, 2000 adam öz sənətlərini verəcək.
Bugünlük bu qədər. Sonda isə gənc muğam ifaçılarının töhfəsini sizə çatdırıram.
Çetir qara bağdan
Muğamı yaşadanlara uğurlar arzusuyla Ülker Akif kızı. Azadlıq Radiosu bu saatı olan verilişlərini başa çatdırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.